รมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องพุทธปฏิภาณซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระอาจารย์วสินทร์อินทสระได้กล่าวถึงหนังสือเรื่องนี้ในคำนำตอนหนึ่งว่าพุทธปฏิภาณคือพระปัญญาในการเทศนาและการโต้ตอบของพระพุทธเจ้าได้มีส่วนทำให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วเป็นคุณประโยชน์แก่โลกและเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธสาวกรุ่นหลังมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างพินิจพิเคราะห์และด้วยโยนิโสมนสิการแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงได้รับประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวเรื่องพุทธปฏิภาณโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระความหมายของคำว่าปฏิภาณปฏิภาณพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ให้คำอธิบายไว้ว่าชาววัยในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคายยกตัวอย่างให้3ตัวอย่างคือปฏิภาณกวีกวีที่แต่งกลอนสดปฏิภาณสัมภิทาความเข้าใจทำให้สบเหมาะทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงทีปฏิภาณโวหารการกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันทีพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของพระเทพเวทีหรือประยุทธ์ประยุทธ์โทปัจจุบันเป็นพระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายคำว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาไว้ว่าปัญญาแตกฉานในปฏิภาณปรีชาแจ้งในความคิดทันการมีไหวพริบซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่เอามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดเหตุและผลขึ้นใหม่ใช้ประโยชน์ได้สมเหมาะเข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์มีคำอังกฤษอีกคำหนึ่งซึ่งน่าจะตรงกับคำว่าปฏิภาณคือคำว่า tact ซึ่งพจนานุกรมอังกฤษให้ความหมายไว้แปลเป็นไทยว่าความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้เร็วความสามารถที่จะทำหรือพูดได้ฉับพลันทันทีพูดและทำได้อย่างฉลาดเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายเช่นเมื่อใครคนหนึ่งโกรธหรือรู้สึกไม่พอใจเมื่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็มีความสามารถในการรักษาความรู้สึกที่ดีและความเป็นมิตรไว้ได้ตามคำจำกัดความนี้พระพุทธเจ้าทรงมีปฏิภาณเป็นอย่างเยี่ยมมีตัวอย่างมากมายซึ่งจะได้นำมากล่าวไว้บ้างข้างหน้าตามสมควรพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องหลักราชการว่ารู้สึกสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่าเมื่อมีเหตุเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อให้บังเกิดผลที่ดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรับทำการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลันทันท่วงทีความมีไหวพริบเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในนิสัยแห่งบุคคลเองจะหาตำรับตำราใดสำหรับเรียนรู้ก็หามิได้และยากที่จะสอนกันได้จะได้ก็เพียงแนะนำหนทางให้ฝึกฝนตนเองขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีพื้นเดิมอยู่แล้วถึงจะแนะนำก็หาเป็นผลดีไม่ปฏิภาณหมายถึงปัญญาอันดีเลิศที่แลทะลุปรุโปร่งเห็นความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่รู้เท่าถึงการนับว่าเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐอย่างหนึ่งปฏิภาณแบ่งเป็น2ชนิดคือปฏิภาณทางประสาทหรือ sense intuition และปฏิภาณทางปัญญาหรือ intellectual intuition ปฏิภาณทางประสาทนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเฉยๆว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้แต่แน่ใจส่วนปฏิภาณทางปัญญานั้นเกิดจากมีวิชาความรู้แล้วเกิดความคิดรวดเร็วขึ้นนักปรัชญาชาวตะวันตกเช่นสปิโนซาเกิดพุทธศักราช2175ตายเมื่อพุทธศักราช2220ชาวฮอลันดาและแบร์ซองชาวฝรั่งเศสพุทธศักราช2402ถึง2484มีความเห็นตรงกันว่าความรู้ปฏิภาณหรือ intuitive knowledge นั้นสูงกว่าความรู้ทางประสาทสัมผัสหรือ empirical และความรู้ทางเหตุผลหรือ scientific or rational ในพุทธปรัชญาจัดปฏิภาณะปฏิสัมภิทาความแตกฉานในปฏิภาณไว้เป็นอันดับสุดท้ายบรรดาปฏิสัมภิทาหรือปฏิสัมภิทาสี่คืออัฏฐปฏิสัมภิทาแตกฉานในความหมายธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในหัวข้อธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษาปฏิภาณะปฏิสัมภิทาแตกฉานในปฏิภาณเหตุเกิดของปฏิภาณ 1. ดุลยพินิจหรือ discrimination หาทางเลือกที่ดีที่สุดทรงเลือกเอาทางเป็นพระพุทธเจ้าแทนเป็นจักรพรรดิทรงเลือกเสด็จเมืองราชคฤห์แทนกบิลพัทเพราะเหตุไร 2. หัดคิดให้ลึกหรือ penetrating insight นิเพธิกะปัญญาไม่คิดเผินๆแต่เจาะลึกลงไปถึงเบื้องหลังพระพุทธเจ้าทรงคิดลึกกว่าคนสามัญในสมัยของพระองค์เช่นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทุกคนยอมแพ้แต่ทรงคิดว่าน่าจะมีทางแก้เหมือนร้อนมีเย็นแก้มืดมีสว่างแก้เด็กบางคนมีสติปัญญาคิดลึกมาแต่กำเนิดหัดมองคนหรือสิ่งที่ได้พบเห็นให้ลึกกว่าสิ่งที่ปรากฏเช่นเมื่อพบคนไม่เพียงแต่สังเกตกิริยาวาจาท่าทางของเขาแต่สังเกตให้ลึกลงไปถึงนิสัยของเขาด้วยดูให้ลึกกว่าธรรมดาตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งสอบตกดูเผินๆ เหมือนว่าเกียจคร้านแต่ที่แท้จริงคือขาดความรู้เพราะเด็กเกียจคร้านบางคนสอบได้ถ้าเขามีความรู้ในเรื่องนั้น 3. พยายามคิดค้นหาหลักทั่วไปว่ามีอยู่อย่างไรในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เราได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังพอวางเป็นหลักทั่วไปได้ไหมว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุชติเป็นแนวคิดแบบตรรกวิทยานิรนัยหรือ deductive ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบอุปนัยหรือ inductiveอันแสวงหาความจริงจากหลักย่อยไปสู่หลักใหญ่การพยายามค้นให้พบหลักทั่วไปนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของปรัชญาดังคำที่ว่า The object of philosophy is to discover that which being known all is known ซึ่งพอถอดเป็นไทยได้ว่าวัตถุประสงค์ของปรัชญาคือค้นให้พบสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อรู้แล้วก็สามารถรับรู้สิ่งทั้งปวงได้ด้วยพระพุทธเจ้าของเราได้พระนามว่าสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงเพราะทรงค้นพบหลักใหญ่หรือหลักสำคัญทั่วไปของสิ่งทั้งหลายแล้วสิ่งย่อยๆก็ทรงรู้ได้หมดเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างกระจายไปทั่วความมืดก็หายไปถ้าใช้ดวงเทียนหรือดวงตะเกียงหรือแม้ไฟฟ้าย่อมสว่างได้ในขอบเขตจำกัด 4. ความสงสัยความสงสัยเป็นบ่อเกิดอีกอย่างหนึ่งของปฏิภาณคือหัดเป็นคนสงสัยไว้บ้างหรือเสมอแม้ในสิ่งหรือบุคคลที่ใครๆเชื่อสนิทไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลยเราหัดตั้งข้อสงสัยไว้บ้างว่าเป็นเช่นที่คนอื่นๆเขาเชื่อกันอยู่หรือเปล่ามองไปทางปรัชญาตะวันตกความสงสัยเป็นเบื้องต้นของปรัชญาการแสวงหาความรู้เป็นท่ามกลางความรู้ในเรื่องนั้นเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าของเราทรงอนุญาตให้สงสัยในพระองค์และคำสอนของพระองค์ให้ทดสอบลองปฏิบัติดูเห็นจริงด้วยตนเองแล้วจึงค่อยเชื่อก็ได้พระธรรมคุณข้อว่าเอหิปัสสิโกเรียกให้มาดูนั้นท่านให้มาดูได้โดยยังไม่ต้องเชื่อก็ได้การสงสัยทำให้เราค้นหาความจริงการแสวงหาความจริงต้องอ้างเหตุผลเหตุผลคือหลักฐานหรือพยานหรือข้อมูลที่จะให้เรารู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งโดยในนี้ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลรักเหตุผลไปด้วยไม่เชื่ออะไรตามประเพณีหรือเชื่อตามกันมาหรือเชื่อเพราะคนอื่นเขาเชื่อเพราะคนอื่นเขาเชื่อกันมากซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญญาหรือปฏิภาณแต่ประการใดเลยในใจของเราต้องไม่มีสิ่งที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า axiom คือยอมรับว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์หรือไม่ต้องค้นหาเหตุผลใดๆเราต้องทดสอบพิสูจน์ค้นหาเหตุผลในเรื่องนั้นๆจนเป็นที่พอใจแล้วจึงสรุปผลยอมรับว่าจริงหรือเท็จทำนองเดียวกับท่านเปาวุ่นจิ้นสอบสวนคดีแม้จำเลยยอมรับสารภาพหมดแล้วท่านก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคำรับสารภาพนั้นเป็นจริงอย่างแท้จริงจึงตัดสินด้วยความยุติธรรมและเมตตากรุณามีบ่อยที่จำเลยยอมรับสารภาพเพื่อปกป้องคนอื่นในสังคมมนุษย์เราในโลกของเรามีเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเฉลียวใจไว้บ้างอย่ามองแต่มุมเดียวมองทุกมุมมองให้รอบยิ่งดีการมองทุกมุมมองรอบด้านนี้เป็นจักษุหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมันตจักษุคือพระสัพพัญญุตญาณนั่นเองแม้เราจะไม่มีสัพพัญญุตญาณอย่างพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเป็นศิษย์ของพระองค์ก็ควรหัดมองอะไรอย่างพระองค์เรียกว่าเดินตามรอยพระองค์ย่อมได้รู้เห็นเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงรู้เห็นและเข้าพระทัยมาแล้วตามสมควรของแต่ละคน 5. จำคำสุภาษิตไว้ให้มากคำสุภาษิตเป็นสิ่งที่ได้กลั่นกรองแล้วจากความคิดและประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เป็นอันมากและเป็นข้อมูลทำให้เราเกิดความคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากสุภาษิตเหล่านั้นคำของคนสามัญธรรมดาที่เป็นสุภาษิตเตือนใจเราได้มากมายถ้าเป็นองค์ท่านผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนมาอย่างดีแล้วเช่นของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและภริยสาวกอื่นๆจะเป็นประโยชน์ทางเพิ่มพูนปัญญาแก่เราสักเพียงใดเป็นโชคดีของพระภิกษุสัมมาเนนที่ในหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกท่านมีหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตให้เรียนให้ท่องไว้เพื่อประกอบวิชาเรียนความผู้เรียนธรรมศึกษาก็ต้องท่องเหมือนกันพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งสำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาตรีมีสุภาษิตถึง500ข้อเป็นข้อสั้นๆประโยคเดียวเช่นได้ยินว่าตนนั่นแลฝึกได้ยากอัตตาหิกิระทุทธโมเป็นข้อหนึ่งพุทธศาสนสุภาษิตเล่มสองสำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาโทมีพุทธศาสนสุภาษิต201ข้อเล่ม3สำหรับนักธรรมชั้นเอกมี218ข้อที่น้อยกว่าชั้นตรีก็เพราะว่าแต่ละข้อมีเนื้อความยาวเท่ากับ4ข้อของนักธรรมชั้นตรีถ้าตัดเป็นเนื้อความสั้นเท่ากันก็จะได้ถึง800ข้อคำสุภาษิตเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าบ้างของพระอรหันต์อื่นบ้างลองคิดดูเถิดว่าถ้าเราคิดคำของท่านให้แตกจะเป็นอาหารสมองประเทืองปัญญาและปฏิภาณสักปานใดพุทธะคือใครก่อนอื่นควรทราบพุทธะ4จำพวกก่อนคือ 1. สุตตะพุทธะหมายถึงกัลยาณชนผู้เป็นพระหูสูตรคือได้เล่าเรียนสดับตรับฟังพระพุทธพจน์และอรรถกถาเป็นต้นมากแล้วบอกเล่าแก่ผู้อื่นตามสติปัญญาของตน 2. จตุสัจจะพุทธะหรืออนุพุทธะคือพระอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นมีพระอรหันต์เป็นสูงสุดผู้รู้อริยสัจ4เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 3. ปัจเจกพุทธะท่านผู้ได้ตรัสรู้ด้วยตนเองแต่ไม่ได้สั่งสอนผู้อื่นไม่ตั้งศาสนา 4. สัมมาสัมพุทธะหมายถึงท่านผู้ได้ตรัสรู้เองโดยชอบและสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามตั้งศาสนาตั้งคณะสงฆ์สืบศาสนาต่อมาตามนัยยะที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าพุทธะไม่ใช่ตำแหน่งที่ผูกขาดใครๆก็สามารถเป็นได้เพียงแต่ต่างประเภทกันเท่านั้นใครต้องการเป็นอย่างใดก็พยายามดำเนินตามปฏิปทาของพุทธะประเภทนั้นๆอันหนึ่งคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานรู้คือรู้อริยสัจ4เป็นต้นและรู้สิ่งอื่นๆอีกเท่าที่จำเป็นต้องรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะทรงรู้อริยสัจ4อันประกอบด้วยรอบ3หรือญาณ3อาการ12หรือไตรปริวัฏทวาทสาการจัดเป็นพระปัญญาคุณตื่นไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจหรือตื่นเต้นแต่หมายถึงตื่นที่ตรงกันข้ามกับหลับในที่นี้หมายถึงตื่นจากความหลับคือกิเลสหรือกิเลสนิทราความหลับมี2อย่างคือปกตินิทราหลับตามปกติเพื่อร่างกายได้พักผ่อนและกิเลสนิทราหลับเพราะกิเลสจัดเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเบิกบานหมายถึงมีใจเบิกบานด้วยความกรุณาใบหน้าสดชื่นเพราะความกรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่คิดเบียดเบียนใครมีแต่เอื้ออาทรคิดอนุเคราะห์ดังที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อคราวทรงส่งท่านเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมอันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะคือเนื้อความและเนื้อธรรมให้ชัดเจนจงประกาศพรหมจรรย์คือระบอบการครองชีวิตอันประเสริฐงดงามให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ผู้มีทุลีในจักษุน้อยคือมีกิเลสน้อยก็พอมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสียโอกาสเสื่อมจากธรรมเพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ธรรมจักมีเป็นแน่แท้แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเหมือนกันสิ่งใดที่ศาสดาผู้หวังอนุเคราะห์มีความเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลพึงกระทำสิ่งนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นพระมหากรุณาคุณชาวพุทธผู้เคารพเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างสูงควรทำโดยการถ่ายแบบคือดำเนินตามรอยพระองค์อบรมตนให้มีคุณทั้ง3ประการคือความรู้ความบริสุทธิ์และความกรุณา